Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, adimen artifiziala arautzeko legedia berretsi du gaur Europako Parlamentuak munduan lehena.
The first regulation in the world that is putting a clear path towards a safe and human-centric development of AI.
Gehiengo oso zabalez atera da Estrasburgon araudia prestatu duten egileen arabera entzun duzue mendebaldearentzat norabide bat finkatzen duen legea, fidagarria izango den teknologia eta giza ikuspegia ardatz duena. Bazuen lege honek hala ere puntu polemiko bat, denbora errealean erabili ote dezaken poliziak adimen artifiziala gure arrastoa jarraitu alizateko. Azkenean legeak nola jaso du puntu hori Amaia Portugal, arratsaldeon?
Arratsaldeon, poliziak espazio publikoetan jartzen diren segurtasun kamerak baliatu alizango ditu pertsona bat unean bertan atzemateko baldin eta haren aurpegiaren datu biometrikoek bat egiten badute ustezko terrorista batekin edo galdutako pertsona batekin. Eta beti ere agindu judiziala baldin badute horretarako eta datuen babesa arduratzen den agintaritza jakinaren gainean badago. Europar Parlamentuak edozein kasutan debekatu nahi zuen adimen artifizialaren erabilera zaintza egiteko denbora errealean, baina estatukidek salbuespenak nahi zituzten segurtasunaren izenean eta horiek dira adostu dituzten baldintzapeko salbuespenak.
Martxoak 13 ditu. 20 urte bete dira Iruinean Polizia Nazional batek eta haren semeak Angel Berru eta Okina hil zutela. Berruetak uko egin baitzi Ondonibane auzoko okindegian martxoaren 11ko atentatuen ardura etari leporatzen zion kartela jartzeari. 20 urte bigarren mailako biktima direla sentitu. Aitziber Berru eta Angelen alabarekin hitz egin du Iñaki Guridi lankideak. Dagoeneko ez du erakundeengandik hitzko zorik nahi alabak. Bere aita motivazio politiko izaera duen hilketa baten biktima izan zela aitortzea besterik.
No, ya es tarde.
Ez, berandu daia da. Nik ez dut behar erakunde bat nigana etortzea ez zer esatera. 20 urte izan dituzte zerbait esateko, beraz, oraintxe bertan ez da daukadan beharra. Daukadan behar bakarra da, nire aita biktima gisa errekonozitzea. Eta hor geratzen naiz.
Como biktima, ya ahí me quedo.
Entzungo dituzue pasarte gehiago albistegi honetan. Neguneko beste lerroburuetan Igotz Alkorta arratsaldeon.
Arratsalde Maite.
Diputatuen Kongresuko kontrol saioan Koldo eta Ayuso auziak elkarri leporatu dizkiote Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialista.
Koldo auzian astuta dagoela leporatu dio gaur zuzenean Núñez Feijóo PPko buruak Sánchez Espainiako gobernu buruari eta Sánchezek erantzun dio Díaz Ayusoren bikotekidearen ustezko iruzurraren auziarekin. Aurka egiten ez dela ausartzen Pablo Casado bezala bukatzeko beldur delako.
Díganos hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted, que usted lo sabía y lo tapó.
Exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
Bide batez Katalunian aurrekontu egitasmoa erretiratu beharrean izango da Pere Aragonesen gobernuak aur bertan, azken orduko aldaketarik ezpada PSZ-ren babesa ezpaitu nahikoa Eskerra Republikanak eta gaurko eztabaidan ezezkoa berretsi du Ankomun Podem koalizioak Katalunian aurrekontuak aurrera ez ateratzeak estatu mailako egonkortasunean izan dezakeen eraginaz hasi dira dagoeneko alderdi politikoak eztabaidatzen. Eta apirilaren 21erako Euskal Autonomia Erkidegoan espero den lehia estuaren seinalea bezala hartu beharko da zerrenden erregistroarekin gertatu dena. EAJ-ko ordezkariek 50 ordu inguru egin dituzte Gasteizko Justizia Jaruregiaren atarian ilaran, lehenak izateagatik zerrendak erregistratzeko orduan.
Eusko Alderdi Jeltzalea Bizkaian ere lehenengo erregistratu ditu zerrendak, EH Bildu izan da lehenak Gipuzkoan. Erregistro ordena errespetatu egiten da posta bidezko botuak bidaltzean edo kabinetan botuak jartzerakoan hauteskundegunean eta horri garrantzia aitortzen diote alderdiek. Joseba Díaz Antxustegi Arabako EAJ-ko zerrendaburua.
Ba, lehenengoa izan da ba erresagoa izan daiteke aurkitzea. Badakigunez Araban boto guztiak izango direla garrantzitsuak, ba boto bakar bat ere zaintzea ondo gongo da.
Eusko Jaurlaritzak zabaldu egingo du bestalde lanesku falta dagoen sektoreetan egoera irregularrean dauden atzerriko langileak kontratatzeko programa.
Iaz abian jarri zen egitasmoa Gipuzkoako Ostalaritza Elkargoarekin elkarlanean eta balorazio baikorra egin du Idoia Mendia, enplegu sailburuak. Mendiak iragarri du egitasmori zabaldu egingo dela urten betetzeko zaila diren lanpostu gehiagotara eraikuntzara esaterako.
Lanbideko deialdi hau izango da 400 pertsonarako eta bere helburua izango da formakuntza eta enplegu kontratu bat lortzea eta bide horretatik bere erregulartasuna lortzea eta gure artean bizitzera geratzea.
Errepidezaren nagusian ez dago aparteko gora berarik orduenetan segurtasun zailak esan digunez, baina errepidei lotuta kontatu nahi dizuegu Gipuzkoatik Loiuko aireportura joateko mugi sistema indarrean datoren astelenean bertan sartuko dela. Horrek esan nahi du lurralde busa hartu ezkero askoz ere merkeago izango dela Loiurako bidaia anain zauzti.
Nabarmen nabarituko da, bai, txartelaren prezioan Donostiatik Loiura bidaiatzen duen persona batek 3,35 € ordainduko du mugi txartel personalizatuarekin eta 4,39 € mugi anonimoarekin. Mugi gabeko txartelak berriz ia 13 € balioko du egungo 17 € aldean. Donostiatik bakarrik ez, Arauztik eta Debagoiena eta Debabarrenetik zuzenean joaten diren lurralde busetan ere izango dira beherapenak martxoaren 18tik datorren astelenetik aurrera.
Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak, Miriam?
Ba, giro eguzkitsuak jarraipena izango du, eh? Goio dei fin batzuk agertuko diren arren, ez duten jolako trabarik jarriko, eta arratsaldearen hasieran temperatura epela izango da. Araban eta Nafarroan erditago partean 18 grader egoko da, eta Kantauri isurialdean 20-22 gradura. Gero iluntzen duenean zertxoai freskatuko du, baina gauean egokituko haize apur bat arrotuko denez, biharko egun sentia gaurkoa baino epelagoa izango da.
Eskerrik asko Miriam. Jose Maria Paula, Arratsaldeon.
Arratsaldeon maite.
Ea ba gaur Donostian Realeko nesken taldeak beste urrats bat egiten duen finalerako.
Ikusi duguna da kopako finalerako ilusioa indartu egin dela berriro Gipuzkoan eta noski Realak lehenengo partian lortutako emaitza da heldulekurik sendoena ilusio indartzeko. Final aurrekoaren itzuleko partia du anoetan, arratsaldeko 6:30etan Real eta Atletico Madrid bana berdinduta daude. Bihar izango dute tramite utzeko ageri da bistan da bigarren partida Barcelonak eta Atletikek Barcelonan. Kataluniarrak utxe eta hiru baitira kanporaketan aurretik eta beste kirol ekitaldi bat gaur Bilbon. Bilbo Basketek daukan lantegia oso lantegi zaila miribilan. 19 puntutik gorako tarteaz behar du garaipena Varsoviako legiaren kontra.
Ordu bat aterdietan kirol legez, ordu biterdietan kultur leioa, Manu Etxezortu Arratsaldeon.
Arratsaldeon maite.
Arabako bersolari txapelketaren finala ate joka larunbaten bertan izango da.
Ba bai, Gasteizko principal antzokian izango da larunbat arratsaldean finala, Arabako bersolari txapelketako finala, Europa jauregia utzi eta urten principal antzokira itzuliko da finala. Txapela lortzeko leian Pero Abarrategi, Manex Agirre, Paula Milburu, Aroa Arrizubieta, Asier Otamendi eta Iñaki Biñaspre. Arabako azken txapelduna Pero Abarrategi bere hirugarren finala izango da larunbatekoa.
Gazteen klubeko partaide bezala nik momentuz kantatu ditudan bi finalak gozatu ditudala, esango nuke. Ez daukat akordurik finaletan sufritu izanaz, espero dut hirugarren honetan ez sufritzea.
Maite, Arabako txapelketako finalerako sarrerak erosteko principal antzokiko atarian sartu behar da edo bestela leiatilara joan.
Ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Urtero legez Angel Gogoan izeneko plataformak arratsaldean deitu du okindegia aurrean Angel Berruetari omenaldia egiteko bilkura. Donibane auzoan ezaguna zen Angel Berrueta okina, gainerako ontzat zoritxarrez 2004ko martxoaren 13an egin zen ezagun. Martxoaren 11ko atentatuek piztutako giro politiko gaiztoaren biktima 2005ko sententziak gogoratzen duenez. Aitziber Berroeta Angelen alabarekin hitz egin du Euskadi Irratiak erakundeen errekonozimentu faltagatik bigarren mailako biktima sentitu dira 20 urte hauetan eta argi du Aitziberrek hiltzaileak batzuk izan ziren arren orduko Espainiako gobernuak ere baduela gertatu zen hortan ardura. Eli Eraso.
Arratsaldeon ba gaurko egunez berpizten zaio Aitziber Berruetari martxoaren 13 ilun hartako mina, baina urteko egun guztietan gogoratzen du aita irrifartxu maitakor eta langile hura.
Lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo.
Oso ondo gogoratzen dut. Gogoratzen dut pertsona oso ona zela. Irrifarrez gogoratzen dut beti.
Luchando por
beti injustiziaren aurka borrokan.
Por lo que no era justo.
Eta langilea. Bere seme alabei janaria eramateko lana gogotik egiten zuena. Inoiz ez zeukan kejarik. Dendan beti zegoen irrifarrez, bertara gerturatzen ziren aurrekin. Denda paretik pasatzen zen asko geratzen zen Angelekin berriketan egiteko.
Pasaba a estar un rato con Angel.
Martxoaren 11ko atentatuen biharamunean Angel Berruetak xingola beltza jarri zuen bere okindegian. Ondorengo egunean ordea, Maria Pilar Rubio auzokideak eta ez zioen afitxa jartzezala exigitu zion. Okinak ezetz erantzun eta emakumeak sututa senarra eta semea bidali zituen. Valeriano de la Peña Polizia Nazionalak lau tiro eman zizkion. Haren 19 urteko semeak labana sartu zion gibelean. Urte hauetan guztietan Berruetaren familia bigarren mailako biktima sentitu da, ez du erreparaziorako balioko luken inolako keinurik jaso erakunden partetik.
Cuando tú no ves respuesta,
Polizia Nazional baten eta bere semearen partetik egindako hilketa baten aurrean, zuk erantzunik ikusten ez duzunean, eta estatuaren partetik ezer jaso ez duzunean, noski ikusarazi nahi digutela bigarren mailako biktima zarela. Beste biktimek dena daukate. Errekonozimentuak, plakak, plazak, guretak ez dauka ezer.
Tiene todo, el aita no tiene nada.
Nafarroko parlamentuan indarkeria politikoaren biktima izaera aitortzeko eskaera egina du Berro eta familiak. Baina bitartean, barruko korapiloa askatu ezinik azaldu digu Aitziberrek, aitortzarik ez, eta bakerik ere ez zutela izan aita hil ondorengo egunetan, telefonon deiak eta mehatxuak jasan behar izan zituen familiak. Argi du, orduko Espainiako gobernuak baduela ardura.
Lo han matado, lo han asesinado, y aparte de eso, la mentira agrava el dolor.
Hiltzaileak espetxeratu zituzten Valeriano de la Peñari 20 urteko zigorra ezarri zioten 14 semeari eta 5 emazteari, baina hilabete gutxien buruan kalean zen emakumea, semea 7 urtera eta aita ere kalean da. Gaur Iruñeko Donibane auzoko okindegian aitortuko dute Angel Berrueta, oroituko dute arratsaldeko 6:30etan. Urtero lez Angel gogoan plataformak deitu du omenaldia eta bertan izanen da Joseba Siron Iruñeko alkatea.
Eskerrik asko Eli, arratsaldeko ordu batak eta 12 minutu dira diputatuen kongresuan kontrol saioan koldo auziagatik PPek eta Boxek iskin guztietatik hartu nahi izan dute estu gaur Pedro Sánchez gobernuko presidentea koldo auzian zuzeneko erantzunkizuna leporatuta. Gaur hala ere Sánchez presidenteak atzo baino errezagoa zuen iskin egiten. Núñez Feijo Popularren presidenteari esan dio izan dadila ausarta eta eskatzeko Isabel Díaz Ayusoren dimisioa. Alberto González Díaz Ayusoren bikotekideak ustez egindako iruzurrarengatik nerasarri egin Madril arratsaldeon.
Arratsaldeon bai ez irudien oposizioaren eta gobernuaren arteko tonua gogorragoa izan zitekenik, baina gaur izan da ustelkeria kasuak erdigunean gero eta larriagoak dira elkarren arteko akusazioak, gero eta gogorragoak hitzak azalpenak eskatu dizkio Feijok Sánchezi, presidentea zuzenean koldo auzian inplikatuta, baina Sánchezek prest zuen erantzuna Isabel Díaz Ayusoren bikotekidearen auziari helduta.
De explicaciones que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted.
Que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
Koherentzia eskatu dio Sánchezek ausardiaz jokatu eta Ayusoren dimisioa eskatu dezala Moncloaren jarrera defendatu du presidenteak eta erasoa gogortu du Marcial Dorado narkoaren auzia mai gainean jarrita.
Imagínese que comparto mesa y mantel con un capo del narcotráfico. Estaría pidiendo mi dimisión.
Pero no se da cuenta que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación.
Ba, azken ordua da Isabel Díaz Ayusoren erantzuna, oraintxe hasi da bere agerraldia Leganesen, hitz hartu eta berehala erantzun dio Sánchezi, bere dimisioa eskatzen duela, bere alderdiaren ustelkeria estaltzeko, bere bikotekidea defendatu du eta esan du gezurra dela ogasunari 350.000 euro zordizkionik berretsi du. Ez dagoela inolako tramarik eta kasu honek ez duela zerikusirik Madrilgo erkidegoarekin.
Los últimos días con su pareja respecto a todo esto.
Entzuten ari zareten hori, Isabel Díaz Ayusoren agerraldia zuzenean eta une honetan kazetarien galdera txanda da. Arratsaldeko ordubietan xetasun gehiagorekin kontatu izango duguna. Bien bitartean, Zizek aleratu du, martxoko barometroa, koldo ustelkeria auziaren ostean, boto asmoaz egindako lehendabizikoa.
Alderdi Popularrak 1,7%ko aldea aterako lioke PSOEri boto asmoan, martxoko inkesta honen arabera, otsailean ia berdintuta ageri ziren bi alderdi handienak. Zizen inkestaren beste berritasuna, Boxek 3. leku hartu duela sumarri aurre hartuz, botoen 10% lortuko luke Boxek, 9,2% sumarrek.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetarako leia estuaren seinale gisa hartu beharko da bestalde azken orduotan Gasteizen ikusi dugun irudia. Arabako jeltzaleak astelen goizaldetik justizia jauregiaren aurrean ilara egiten aritu dira neguko temperaturekin, apirilaren 21-eko hauteskundetarako erregistratzen den lehen alderdia izateagatik. Izan ere, erregistroaren urrenkerak baditu nonbait abantailak, Ainara Rubio, Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, horren araberakoa izaten da boto paperen ordena hauteslekuetan edota postabidezko boto sortan, eta detaile guztiak zaintzen ari diren honetan alderdiek lehenak izateko ahalegina egin dute. Joseba Díez Antxustegi hautagai jeltzalea.
Korreo bidezko edo postabidezko botoa etxeetara heltzen denean gure papeleta lehenengoa delako, eta mailetan eta hauteskunde zentroetan ere ba gure papeleta hor ondo kokatuta egon daitekelako, ez? Aspaldi egiten dugun esfortzua da eta ba oraingoan apur bat handitu dugu.
Araban izan ere 48 ordu eman dituzte jeltzale justizia jauregiaren atean, astelen goizaldetik egon dira zain, asteartetik berriz EH Bildukoak, Bizkaian eta Gipuzkoan ez du inork hainbesteko itxaron alderik egin, baina alderdi guztiek aitortzen dute hauteskunde bat zordean hautagaitzak erregistratzen aurrena izatearen garrantzia. Laura Garrido, PPko hautagaia.
Bai, garrantzitsua da, zeren lehena izaten basada, gero, bueno, ba, emaitzak ematen diren paper horretan, ba, lehena, zara, ez?
Datorren astelenera arteko epea dute alderdiek hautagaitzak erregistratzeko, gaur lehen orduan egin dute alderdi nagusiek, Araban eta Bizkaian EAJ izan da lehena, Gipuzkoan berriz EH Bildu.
Testu inguronetan, Alderdi Popularrak hiru lurraldeetarako zerrendaburuak aurkeztu ditu gaur komunikabideen aurrean.
Muriel Arrea Gipuzkoako zerrendaburua izango da, Ester Martínez Bizkaikoa eta noski Javier de Andrés lehendakarigaia Arabakoa. De Andrések ez du baztertu gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk koalizio gobernu osatzea Jaurlaritzarako. Aspaldi honetan Andoni Ortuzar eta Arnaldo Otegi ideologikoki hurbiltzen ari direla baitio. Hauek Javier de Andrésen hitzak Lizarra Garaziren mamua ere auspotuz.
La aproximación a un modelo vasco del procés va a nacer necesariamente de una aproximación entre Otegi y Ortuzar.
Prozesaren euskal eredua jada gertatzen ari den Otegiren eta Ortuzarren arteko hurbilketatik etorriko dela esan du. Datorren legealdiari begira, Ibarretxe planaren edota Lizarra Garaziren antzeko akordioak bilatzen ari dira Otegi eta Ortuzar, beti ere Javier de Andrésen arabera.
Katalunian aurrekontu egitasmoa erretiratu beharrean izan daiteke Per Aragonesen gobernua gaur bertan, azken orduko hartu emanen ondorioz, alderdiek jarrerak aldatzen ez badituzte, PSZ-ren babesa besterik ez dauka ziurtatuta ordu honetan ERZ-ek parlamentuko eztabaida saioan, ezezkoa berretsi du Ankomun Podem koalizioak Mertxe Berria.
Tarragonako Hard Rock aisialdirako gune erraldoiaren egitasmoa geratzea jarri du baldintza alderdi koalizio komunak aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketa erretiratzeko.
Estem parlant del casino més gran d'Europa a Catalunya. Estem parlant de ser Las Vegas del Mediterrani.
Lotxagarritzat jo du Jessica Albia, komunen bozera maleak Europako kasinorik handiena Tarragonan kokatzea. Lidergoa erakutsi eta lobien eta pesaren presioen aurrean ezezkoa esan dezala eskatu diote Pera Aragonesi. Alferrik izan da, ERZ-ko ogasun kontseilariak, estatuko aurrekontuetan bere alderdiari eskatutako erantzunkizuna gogora ekarri izana.
Podria recordar infinitat de declaracions dels membres del seu espai polític apel·lant a la responsabilitat de tothom per fer possible...
Komunei egindako azken orduko proposamenak ez du hortaz balio izan egoera desblokeatzeko eta Junsetik leporatu diote Aragonesi soilik PSC eta Komunen babesa bilatu izana neurri fiskalak mai gainean jarrita negoziatzeko prest azaldu dira.
President, si vol que Catalunya tingui pressupostos, està
a les seves mans.
Oraindik gara ez daudela negoziatzeko diote Junsetik, baina aurrekontuak aurrera ateratzen ezpadira hauteskundeak deitzeko eskatu diote Aragonesi. Era honetan ba osoko zuzenketak gaur arratsaldean bozkatzea aurre ikusten da edo eztabaida saioa bizkor baldin badoa, bazkalorduko etenaren aurretik ere izan liteke bozketa hori Kataluniako parlamentuan azken orduan gauzak aldatu ezean, ba aurrera egingo dute zuzenketek eta aurrekontuak erretiratu beharrean izango da per Aragonesen gobernua.
Goizak gaur.
Ordu bata eta hogei minutu dira, esan dizuegu sarreran, adimen artifizial arautzeko legedia berretsi duela gaur Estrasburgon, Europako Parlamentuak munduan lehena dena. Gehiengo oso zabalez, araudia prestatu duten egileen arabera, mendebaldeko estatukidentzat norabide bat finkatu da hortaz, fidagarria izango den teknologia arautzerako orduan, beti ere giza ikuspegia ardatz hartuta Maia Portugal arratsaldean berriz ere.
Arratsaldeon, gehiengo zabalarekin egin du aurrera Europar Parlamentuan bai, munduan lehen legea izango dena adimen artifiziala luze zabal arautzen. Legegintzaldi honetan lobien presio gehien jasan duen karpetetako bat izan da. 523 boto alde, 46 kontra eta 49 abstentzio, kontrako botoak ezkerreko eurodiputatuen aldetik nagusiki, baina erraz egin du aurrera legeak, aurrelanak eginak baitzeuden, zaiena prozesua bera izan zen, abenduko negoziazioak eurodiputatuen eta estatukideen artean, batez ere espazio publikoetako segurtasun kameren erabilerari lotuta. Jendearen zaintza denbora errealean egitea eragotzi nahi zuten eurodiputatuek, azkenean salbuespen batzuk onartu dizkiete estatukideei, pertsona batunean bertan kalean atzeman alizatea, baldin eta haren aurpegiaren datu biometrikoek bat egiten badute ustezko terrorista batekin edo galdutako pertsona batekin eta beti ere agindu judizialpean. Salbuespenak asko mugatzea lortu dut dela defendatu du Dragos Tudorache, eurodiputatu liberalak eta txostengileak.
It is an exception to use it for a very limited number of cases, for a very limited number of crimes and with very strong safeguards.
Gainerakoan lege honek debekatuko du datu biometrikoen erabilera jendea sexuaren edo arrazaren arabera sailkatzeko eta deep fake delako irudi faltsuek etiketatuta egon beharko dute derrigor. Estatukideek legea berrestea baino ez da falta, nolanahi ere bi urteko egokitzapen epea jarri dute legea osorik aplikatzeko.
Europako Parlamentutik atera gabe, atzo eraikinen efizientzia energetikoari buruz Europako Parlamentuak onartutako zuzentarauaren ostean peskize egin dugu ego Euskal Herriko etxe bizitzen egoera zein den. 10 etxe bizitzatik 4 izan litezken energia kalifikazio txarrenak dituzte, F eta G. Europako Batasuneko estatu kideek zuzentarau hau berretsi ostean apirilan sartuko da indarrean araudi berria eta estatu kideek bi urte eskas izango dituzte eraikinen energia eraginkortasuna hobetzeko planak aurkezteko Sisto Iturriaga Goitia.
Zuzentarauak jarritako helburu nagusia da Europar Batasuneko eraikin guztiak klimatikoki neutralak izatea 2050erako. Helburu hori lortzeko 2030etik aurrera eraikin berri guztiek izan beharko dute zero emisiokoak, baina zer gertatzen da lehenago eraikitako eraikinekin, etxebizitzekin zehazki, ba zuzentarauaren arabera estatu bakoitzak 116 murriztu beharko du eraikin hauek kontsumitutako energia primarioaren zenbatekoa 2030erako eta 120 gutxienez 2035erako. Zuzentarauaren tramitazioan hala ere kendu egin dute testutik etxe bizitza bat saldua izateko gutxienez E kalifikazioa izateko derrigortasuna eta horrelako neurriak hartu ala ez estatuen esku geratuko da. Gaur gaurko zego Euskal Herriko etxe bizitza gehienek energia kalifikazio txarrak dauzkate. Euskal Autonomia Erkidegoan 367.000 etxe bizitzek alagia etxe bizitza guztien 45%ek dituzte F edo G kalifikazioak, alegia txarrenak, eta Nafarroan 120 inguruk. E kalifikazioa dute berriz, ego Euskal Herriko etxe bizitzen 143, 486.000 etxe bizitzek alegia. Beste muturrean, ego Euskal Herriko etxe bizitzen 104 baino ez dute kalifikazio honena, alegia A kalifikazioa. Zuzentarau jarritako helburu eta bete behar orokorrenak aipatu ditugu, baina badira beste zehatzago batzuk. Esaterako 2040-erako desagertzen jo marko dutela errekai fosilak erabiltzen dituzten galdarik eta datorren urtetik aurrera debekatuta izango dela horrelakoa jartzeko diru laguntzak ematea.
Lanarloan Ugaoko Domiberia lantegian lan erregulazio espediente aurkeztu du Envases izeneko talde multinazionalak antolaketaren beharrak argudiatuta. Ondorioz, kaleratzeko arriskuan daude 50 langile plantillaren erdia. Enpresa batzordeak uste duala ere, Ugaoko planta bideragarria dela, eta Enegarren deslokalizazio kasuaren aurrean gaudela. Maialen Arratibel, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, pasaden udan erosi zuen Envases talde multinazionalak Ugaoko Domiberia, 108 langile dituen enpresa, eta hilabete gutxian aurkeztu du berrantolaketa prozesuaren baitan erregulazio espedientea plantillaren erdia kaleratzeko arrisku utzita. Horren atzean, diru gosea besterik ez dago enpresa batzordearen arabera, Ugaoko lantegia nahita usten ari direlako ekoizpena planta merkeagoetara bideratuta. Entzun, Zugaitz Amorrortu enpresa batzordeko bozera maila.
Lau bileretan agerian geratu da multinazionalaren diru goseak ez duela mugarik. Ekoizpena ez da jeitsi enpresan. Erabaki estrategikoa da Ugaoko zentroaren ekoizpena usten ari dira eta ekoizpen hori Leon eta Holandako lantokietara eramaten ari dira. Eta horretarako, gure 50 lankide kaleratu nahi ditu inolako berikunirik gabe, pertsonak aintzat hartu gabe.
Ba, egoera horren aurrean eta ohartarazita hau ez dela kasu isolatu bat, Jaurlaritzari eskatzen diote esku har dezala, laguntza behar dutela egoera hau provokatzen ari den multinazionalari aurre egiteko eta Arratia eskualdeko enpleguari eusteko. Hain zuzen, manifestaziorako deia egin diete Arratiako herritar guztiei larun batean arratsaldeko 5:30.
Urdulizko Medkaner lantegian bestalde greba mugagabea hasiko dute langileek ikusita Stellantis multinazionalak ez duela plantillaren etorkizunari buruz hitz egiteko proposamenik ez da borondaterik ere. Lantegia istea eta 148 langile kaleratzea Uribe Kostako enpleguarentzat sekulako kolpe izango litzatekela eta Jaurlaritzari alternatiba bilatzeko eskatu diote Mekanerrek etorkizuna baduela ziur daudelako.
Ordu bata eta 26 dira, datuak babesteko Euskal Agintaritzak ikerketa zabaldu du Bilboko aste nagusian atxilotutako 79 personaren argazkiak sare sozialetan nola zabaldu ziren argitzeko. Ustez, Bilboko udaltzaingoak ertzantzara igortzen dituen polizia fitxak dira zabaldu zirenak. Atxilotutakoak 200 gora izan ziren, baina soilik jatorri afrikarra zuten personen argazkiak ziren zabaldu zirenak. Ikerketa epaitegietara iritsi da, Marijo de Ogracias, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon, ba, zantzu arrasista zituelako iazko abuztuaren 31an sare sozialetan zabaldutakoak, horregatik epaitegietan dago auzia. Aditzera ematen zelako atxilotuen jatorriak zerikusia zuela zutela deliktugile izatearekin. Hori dela eta intimitaterako, norberaren irudirako eta ohorerako eskubidea urraketa egon dela ikertzen ari da Bilboko epaitegia. Beste bat da argazkiak nola filtratu ziren jakiteko ikerketa. Hori argitu nahian, urrian prozedura zabaldu zuen datuen babeserako Euskal Agintaritzak. Unai Aberasturi da hango presidentea.
Segurtasun neurri egokiak hartu dian datu baseak babesterak ordun, eta bestetik, ea zen motatako erabilera eman den datu hauen inguruan, kontuan izan da datuen garrantzia izena bizenak, argazkiak, arrasata jatorria.
Salaketa urriaren 5an jaso zuen datuen babeserako Agintaritzak eta Bilboko udalaren eta ertzaintzaren informazioa jaso du bitarte honetan. Aldi berean, segurtasun sailak barne ikerketa zabaldu du filtrazioa argitzeko, izan ere Bilboko udaltzaingoak prozedurari jarraituz ertzaintzari helarazi zizkion atxilotutako guztien polizia fitxak. Esan bezala, auzia orain judizializatuta dago, segurtasun sailak Euskadiko Fiskaltza Nagusian ere jakitun jarri zuelako, hala bada Agintaritzak ba prozeduran eten egin behar izan du Bilboko 7. epaitegiak ebazpenak zer esaten duen zain.
Eskerrik asko, Marijo. Bezkoitzen lehenaz gain giroa gaiztotu eginda asteburuan euskararen heriotza simbolizatzen zuen hilkutxa bat herriko etxearen aurrean azaldu ostean. Pirinio Atlantikoetako prefetak eta departamentuko auzapez edo alkateen elkarteak babesa azaldu diote Bezkoitzeko udalari intimidazio ekintza deitu dutena salatzarekin batera. Bezkoitzeko ikastola kinka larrian da, udalak bere lurretan jarraitzea galerazio ostean Andoni Lizeaga.
Mezuari erreparatuta, euskara eta galdera ikurra,
hizkuntzaren heriotza irudikatzen duen ekimena hilkutxarena Beskoitzeko Herriko Etxeparean. Mehatxuaren interpretazioa egin dute Julian Charles, Pirineo Atlantikoetako prefetak eta Departamentuko Auzapezen Elkarteko presidenteak Alan Sanzek. Frantziako Errepublikako hautetsien kontrako larderia ekintza hori diote kaleratu duten agirian. Larun bat eta igande arteko gauean utzi zuten hilkutxa udaletxe parean. Polemikatan sartzeko gogorik ez, zehaskan soilik errandigute ez dutela deus ikustekorik egin zaurrekin. Beskoitzeko Herriko Kontseiluko gehiengoak ikastolarekin zuen alokairu kontratua bertan bera uste erabaki zuen eta ustailerako lekua utzi behar dute. Gauzak horrela, Beskoitze ikastolari gabe geratuko da. 51 aur dira, arez geroztik hartu emanak izan dira gurasoen eta hautetsien artean, baina ez da deus konkreturik oraingoz.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak jotzear.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan aparteko goraberari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Datozen orduetan giro eguzkitsuak jarraipena izango du. Goio deifin batzuk agertu arren, ez dute inolako trabarrik jarriko, eta arratsaldearen hasieran temperatura oso epela izango da. Gero iluntzen duenean freskatuko du, baina gauean egoukituko haizea apur bat arrotuko denez, biharko egun sentia epelagoa izango da.